Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Tak jsme v prostoru pro dva, vedle mě sedí europoslanec Jan Zahradil a dnes se budeme bavit o evropské politice, domácí politice a jeho další budoucnosti nebo jeho vizi, jakou si představuje v jeho domácí straně ODS.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Jsme zpátky v Prostoru pro dva. Vedle mě sedí europoslanec Jan Zahradil. A nedá mi to, abych nenavázal na to, co jsme oba dva slyšeli. Vítejte, pardon, já jsem vás ještě nepřivítal. Dobrý den.
Děkuju a díky za pozvání taky.
Nemůžu nenavázat na to, co jsme oba dva slyšeli ve zprávách, trošku nadneseně řečeno, když v Čechách se zdraží pivo, tak padne vláda. Jak to typujete?
Myslíte, jestli padne vláda?
Vláda, ano.
No, myslím, že tahle vláda nepadne, že rozhodně ty soudržné síly, co drží tu pětikoalici pohromadě, jsou větší než síly odstředivé. Mimo jiné, protože minimálně 3 z těch 5 subjektů se pohybují na hranici volitelnosti, takže ty určitě do žádného rizika nepůjdou.
Já jsem jenom tak chtěl žertem navázat na to, co se říká v Čechách. Kdo zdraží pivo, padne. Ale pojďme k vážnějším věcem. Vy jste už deklaroval veřejně několikrát, že už nebudete kandidovat do europarlamentu. Zároveň jste vystoupil jste z nejužšího vedení ODS. Já si chci zeptat, jaká bude teď, nebo jaká je vaše role ve vaší straně? Dá se nazvat podle vašich veřejných výstupů, že jste zlým mužem ODS teď?
To si nemyslím, že bychom to měli až takhle nějak rozděleno, určitě ne, na základě nějaké dohody. Já jsem svoji nekandidaturu s nikým z vedení ani s předsedou nekonzultoval. Já jsem jim to prostě oznámil. Rozhodl jsem se takhle už před víc než rokem, před rokem a půl. A chtěl jsem si pro sebe získat trochu víc prostoru, možná trochu větší, jak se říká, stupeň volnosti na to, abych mohl říkat některé věci, které, když jste kandidát nebo lídr kandidátky a navíc člen předsednictva, tak asi tak úplně říkat nemůžete. Takže pro mě je to, když jsme v rádiu Prostor, tak bych mohl říct, že byla to snaha získat si nějaký trochu jiný prostor a kam to všechno povede, to bude záviset taky na vnitropolitické situaci, na tom, co se stane v příštích 2 letech, které ještě zbývají téhle vládě, dokonce jejího mandátu. Já bych to nechal otevřené.
Já jsem zaznamenal váš výrok, že Evropský parlament až příliš na váš vkus zezelenal a že se tam velmi těžko dá prosadit něco rozumného na poli, dejme tomu, ekonomického. A proto je to asi jeden z důvodů, proč už dál nechcete kandidovat. Ale není to z hlediska nebo z pohledu voliče, kterého dokážete oslovit, třeba mě, není to trošku chyba, že bude chybět váš hlas nebo váš, že tam bude chybět člověk, který bude sypat písek do toho zeleného soukolí, když to řeknu nadneseně.
To já myslím, že jich tam ještě přece jenom pár zůstane. A hlavně si myslím, že 20 let stačilo, ty 4 mandáty, myslím, že jsou tak maximum, co by tam člověk měl dokončit, nebo čas, který by tam měl strávit, aby se mu úplně to v hlavě nepřevrátilo. Mám pocit, že ten europarlament se opravdu zhoršil za těch 20 let, co jsem tam prožil, tak on je dnes daleko ideologičtější, je, jak už jsem několikrát někde řekl, zelenější, takže se tam těžko prosazuje, pokud jde o ty ekologie, o ta ekologická témata, nějaký racionálnější pohled. Mně to prostě přišlo jako jedna z dobrých záminek, proč tam skončit a otevřít třeba nějakou jinou kapitolu politického působení doma.
Když jste řekl, že vám to dovoluje říkat věci, které byste jako kandidát nemohl, dejme tomu lídr kandidátky, které to jsou? Je to třeba teze, že by ODS měla kandidovat sama v europarlamentních volbách?
No nepochybně ano, teď představte si, že by to třeba dopadlo tak, že by opravdu se udělala dohoda na koalici Spolu i do eurovoleb. Já jsem na té kandidátce byl a teď bych ji nemohl kritizovat, přičemž si myslím, že by to bylo špatně. Já si skutečně myslím, že ODS do eurovoleb, v každém případě do eurovoleb má kandidovat samostatně.
Ale zase by bylo hezké, kdybyste byl na jedné kandidátce s Dominikem Haškem třeba.
Nebo s Luďkem Niedermayerem, to by mi úplně stačilo.
Děkuju, více si řekneme po další písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v Prostoru pro dva a vedle mě sedí europoslanec ODS Jan Zahradil. Mimochodem, pane europoslanče, zaznamenal jsem, nebo cítil jsem jistou ironii nebo sarkazmus, že byste byl na jedné kandidáce s kolegou Luďkem Niedermayerem. Proč by vám to možná úplně nebylo po chuti?
Není v tom nic osobního, ale Luděk Niedermayer, bych řekl, programově, názorově je tak vzdálen od toho, co já si představuju jako hlavní proud ODS nebo většinový názor v ODS, ať už jde o politiku toho takzvaného Green Dealu nebo některé jiné věci, některé jiné aspekty evropské integrace, že by to podle mě vůbec nešlo dohromady. Já vůbec si nedokážu představit, co bychom společně s Luďkem Niedermayerem těm voličům asi tak mohli říct, aby to nepovažovali za úplný výsměch, že třeba on a já, tak já tam teda nebudu, že jo, ale teoreticky jsme se ocitli na jedné kandidáce. To úplně postrádá jakoukoliv logiku.
To je asi i odpověď na to, proč byste si přál, aby ODS kandidovala samostatně do Evropského parlamentu. Mimochodem viděl jsem kolem cesty billboardy, na kterých je vyobrazen Saša Vondra s paní kolegyní Vrecionovou, ale značka ODS tam není.
Jednak musím říct, že jsem rád, že udělali tuhletu jakousi mini kampaň, beru to jako promo té naší frakce Evropských konzervativců a reformistů, která to také platila. Není to nic výjimečného, já jsem sám někdy předloni o Vánocích takovouhle podobnou kampaň taky udělal a já myslím, že ta značka, tedy ECR, Evropští konzervativci a reformisté, že stojí za to, aby byla propagována. Ono se tady neustále mluví o té Evropské lidové straně, protože tam jsou lidovci a Topka a Stan. A já myslím, že my se nemáme jako ODS za co stydět a že bychom tu naší evropskou politickou rodinu měli také umět propagovat. To se děje na těchto billboardech, za mě v pořádku.
Na tom billboardu mimochodem je také podtitul proti největším nesmyslům nebo euronesmyslům. Co vy osobně považujete za největší euronesmysly, proti kterým stojí za to bojovat?
Tak teď v tuhle chvíli momentálně jsou to některé ty dekarbonizační záměry politik, které známe pod souhrnným názvem Green Deal a ukazuje se, že opravdu evropská ekonomika, některé segmenty evropské ekonomiky, automobilový průmysl třeba, že na to připraveny nejsou, že vlastně ty fabriky a ty jednotlivé závody nebo značky, že to spíš akceptovali jako nějakou politickou nutnost a teď teprve poznávají, že se s tím budou muset vyrovnat ekonomicky a to se jim už nelíbí. A najednou začínají tlačit na ty politiky, kterým ještě před rokem dvěma přikyvovali, tak teď na ně začínají tlačit, aby to změnili, aby to zmírnili, aby to nějakým způsobem modifikovali. To si myslím, že je v tuhle chvíli velká blamáž pro celý ten záměr, celý ten princip a ostatně známé jméno Frans Timmermans, jo, dneska už bývalý místopředseda Evropské komise, to byl takový duchovní otec toho a ten z té komise raději tedy utekl do národních voleb, bude kandidovat v národních parlamentních volbách v Nizozemsku. Já myslím, že ví proč, protože on cítí, že ten Green Deal mu pomalu začnou rozebírat pod rukama, což za mě samozřejmě jenom dobře.
Já jsem zaznamenal dneska, shodou okolností dneska, polská vláda chce žalovat v nějakém orgánu soudním Bruselu právě ten zákaz aut se spalovacím motorem po roce 35 a má argument, který je podle mě relevantní, a to je prostě sociální dopad. Sociální dopady. My máme ještě argument navíc na rozdíl od Polska. My jsme silná země, závislá na automobilovém průmyslu. Z české strany ovšem nic takového neslyším a nevidím. Naopak se mi zdá, že to předsednictví, české předsednictví Evropské unii vedlo ještě k rychlejšímu zákazu tedy těchto podle mě čistých a sociálních aut, dejme tomu.
Tak k těm Polákům, oni se skutečně s tím už poslední dobou nemažou, lidově řečeno, tak jim stouplo sebevědomí kvůli té válce na Ukrajině, že vlastně určovali jednu dobu tón celé evropské politiky. A já se konec konců myslím, že je to správně, když se využívají všechny možné právní nástroje, i státy je můžou využívat, nejenom Evropská komise, která zpravidla žaluje členské země za to, že něco nedodrželi, tak já myslím, že to může platit i v opačném gardu a i státy se můžou bránit proti opatřením, která považují za nefér nebo za nelogická. K České republice tady bych byl trochu schovývavější. To předsednictví je dvousečná zbraň. Na jednu stranu jako z hlediska PR nebo nějaké reputace, tam můžete něco získat, zaplatíte za to tu cenu, že se musíte podílet na spoustě kompromisů, dokonce musíte vyjednávat, musíte je zprostředkovávat, pak se ovšem těžko můžete stavět proti ním. Takže to, co se teď snaží, dejme tomu ministr Kupka nebo někteří další ministři, vytvářet tu koalici proti normě Euro 7, to já myslím, že je asi tak maximum možného. Tady já bych v určité vládě byl schovývavější.
Tímto se dostáváme pomalu více na domácí půdu a o té si řekneme více po písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v Prostoru pro dva. Vedle mě sedí europoslanec Jan Zahradil. Bavíme se o Evropském parlamentu, o české politice a to, co bude dále s jeho rodnou stranou. Chci se zeptat, teď vztah České republiky nebo zahraniční politika České republiky, mám pocit, již delší dobu mám pocit, že naše třeba ministerstvo zahraničí a vůbec celá ta politická reprezentace vládní jakoby se upnula na hájení zájmu jiných než českých. Ty to myslím v dobrém slova smyslu, ne v tom nacionálním, ale že přijímáme, že jsme bruselštější než Brusel, teď američtější než Amerika. O Ukrajině teď bych se bavit nechtěl, to je trošku jiná kapitola. Ale chybí mi trošku sebevědomí a něco, co předvádějí na evropské scéně Poláci, Maďaři, při vědomí toho, že třeba Poláci jsou samozřejmě větší národ a mají větší sílu.
Já tenhle pocit do jisté míry sdílím a taky se samozřejmě kvůli tomu hádám zejména na sociálních sítích s celou řadou lidí, kterým se naopak tenhle styl zahraniční politiky líbí. Mně připadá zejména tady současná sestava, současné vedení ministerstva zahraničí, tam mně připadá, když to hodně přeženu, že z Černina se stala spíš taková pobočka politických lidskoprávních neziskovek. To si myslím, že není úkolem nejvyššího diplomatického úřadu. Já mám rád realpolitiku, mám rád politiku, kde se méně mluví o hodnotách a více se mluví o zájmech. A v tomhle případě je to přesně naopak, až se z toho někdy stává takový morální kýč. Co mě docela těší, je, řekněme, takový racionální přístup nebo rozhodně racionálnější přístup, který cítím z úřadu vlády, zejména z hlavního bezpečnostního poradce Tomáše Pojara. Ten si myslím tomu dodává tu auru nebo ten opar pragmatičnosti, ale s tím, jak je vedeno a jakým způsobem se chová současné osazenstvo ministerstva zahraničí, s tím já mám vážný problém, to tak je. Prostě nemluvím ani o jiných politicích typu předsedkyně poslanecké sněmovny, která neustále má tendence zasahovat do zahraniční politiky tím, či oním způsobem pořád něco komentovat. Vlastně nic jiného já jsem od ní za poslední dlouhé měsíce nezaznamenal. Takže to jsou jako, to je takový domácí folklor. Myslím, že ve světě si toho sice moc ani nevšímají, nebo že to nezaregistrují, ale tady doma je to podle mě zbytečné.
Když řeknete to, co říkáte, jste ovšem okamžitě označen za potížistu a takový jsme dřív byli asi v době, kdy pan prezident Klaus nechtěl podepsat nebo váhal s podpisem Lisabonské smlouvy a podobně a že bychom měli v uvozovkách držet basu.
To možná potížista ani není to správné slovo. Většinou to rovnou někdo o vás napíše, že jste ruský šváb nebo něco podobného, když začnete kritizovat takové to přehnané, prostě já tomu říkám jako havlování. Jo. Prostě najednou tady všichni havlují, jako kdybychom byli někde před 25 lety a v Bílém domě seděl Bill Clinton a na Pražském hradě Václav Havel, ale to je čtvrtstoletí stará historie, která sice možná byla tenkrát pěkná a dostala nás do NATO, ale ten svět je o 25 let posunutý někam jinam a s těmihle postuláty z konce 90. let minulého století se už prostě nevystačí.
Když mluvíte o realpolitice, já jako samozřejmě čtu vás a asi tuším, že jste spíš příznivcem Henryho Kissingera, než v uvozovkách tohoto havlování. Co jsou vlastně podle vás v této chvíli hlavní zahraničně politické zájmy České republiky? A nebo vůbec zájmy České republiky?
Ty jsou pořád stejné a je to jenom několik vlastně velice obecných definic. Je to ekonomická prosperita a teď se ptejme, na čem je založená a z čeho může vyrůstat ekonomická prosperita České republiky, mimo jiné z otevřených trhů, z exportu, protože jsme exportně založená ekonomika. Je to samozřejmě vnitřní i vnější bezpečnost a zase se ptejme, z čeho vyrůstá, na čem je postavena vnější, dejme tomu na členství v NATO, na nějaké mezinárodní bezpečnostní alianci, ale také vnitřní bezpečnost a ta samozřejmě spočívá i v tom, že třeba si nenecháme rozkolísat demograficky situaci v České republice tím, že přijmeme nějaké nezvladatelné množství migrantů, ať už odkudkoliv, se kterými bychom si potom nevěděli rady. A takhle můžeme v tom výčtu pokračovat. Není to žádná velká věda, prostě ty zájmy se dají definovat velice jednoduše ekonomicky, politicky i bezpečnostně. A teď jde o to, jakými prostředky je budeme prosazovat a s kým.
Já jsem zaznamenal také, kromě toho označení ruský šváb, že jste často označován za agent Číny, dokonce takové urážky, jako že byste měl, že se vám zešikují oči a podobně. Vy se dlouhodobě samozřejmě věnujete v Asii a tomu východnímu sektoru. Je Asie vůbec a Čína především, je to ten přesun toho geopolitického těžiště od Spojených států, nebo to, jak jste říkal, že jsme zamrzli v těch 90. letech, měli bychom víc vnímat Čínu jako, dejme tomu, partnera, a ne, jak slyším od některých ministrů, že to je po Rusku nepřítel číslo jedna?
Tak Asie určitě je, podle mě alespoň, geopolitický kontinentem budoucnosti. Skutečně ta geopolitická rovnováha se tam přesouvá a není to jenom Čína, je to i jihovýchodní Asie, je to Indie třeba. A je to prostě vidět, že celá, můžeme to nazvat třeba i globálním jihem, v nějakém širším smyslu slova. Pokud jde o Čínu, já skutečně se nedomnívám, že je tady místo nebo že je dokonce žádoucí vyvolat s Čínou nějakou velkou konfrontaci. Myslím konfrontace Západ versus Čína. Já myslím, že můžeme najít to, čemu se říká modus vivendi, tedy způsob, jakým spolu koexistovat, s tím, že všichni víme, že v Číně vládne a bude vládnout systém jedné strany. To je něco, co známe, s čím máme nebo blahé zkušenosti, ale Čína je prostě trochu jiná civilizace. Můžeme se bavit o tom, jestli tenhle ten systém vlády a vůbec uspořádání společnosti nějak víc odpovídá čínské mentalitě a historii. Já si myslím, že ano, že ty západní zkušenosti a ten euroamerický model demokracie je tam prostě nepřenositelný. A o tohle to určitě bude spor. On se vlastně o to probíhá o to spor i v Americe, bude o to probíhat spory v Evropě. Já jsem spíš na straně těch, kteří se domnívají, že evropské zájmy a v nich i české zájmy nám velí najít s Čínou modus vivendi a ne nějakou spirálu konfrontace.
Já mám pocit, že některé evropské země už to chápou, nebo chápou to asi delší dobu. Mám na mysli teď Německo, které s Čínou udržuje základní nebo čilé obchodní styky i diplomatické, což mimochodem asi vyústilo i v to, že přestože jezdí do Číny, tak mají z Tajvanu velkou továrnu na čipy u Drážďan, na rozdíl od nás, kteří jezdíme na Tajvan.
To byla taková celkem vítaná příležitost se trochu otřít o paní předsedkyni sněmovny.
To nebyl záměr.
Ne, já jsem to takhle použil, ale skutečně je vidět, že prostě ta realpolitika běží podle trochu jiných měřítek a trochu jinými koridory. Žádný německý předseda spolkové rady nebo spolkového sněmu nebo předsedkyně, oni mají také předsedu a předsedkyni, kvůli tomu nemusel jezdit na Tchaj-wan a stačilo prostě nabídnout spolufinancování, dobrou infrastrukturu, dobrou logistiku a ta čipová továrna nebo manufaktura bude stát u Drážďan. Čili jedna věc jsou gesta, druhá věc jsou zájmy, ekonomické zájmy, reálná politika. To samé s Čínou. Je možné Čínu kritizovat, je možné upozorňovat na porušování lidských práv a tak dále. To všechno budiš, ale to ještě neznamená, že se s Čínou nebude obchodovat, že tam Západ nebude investovat, protože to se všechno děje. Pro Německo, které jste tady zmínil, tak je Čína už největším obchodním partnerem. No a Česká republika, jak známo, je subdodavatel celé řady komponentů německých vývozů do Číny, takže my se na těch exportech podílíme také, ať už se nám to líbí nebo ne.
A naše děti a vnoučata budou pravděpodobně jezdit v elektrických čínských autech.
Je to možné, anebo možná, že budou jezdit ve Volkswagenech, ale vyrobených pro čínský trh, protože, jak jsem teď zaznamenal, tak Volkswagen koupil 5% podíl v čínské firmě na výrobu elektromobilů a budou společně vyvíjet, má to být hotové do roku 2026, budou společně vyvíjet jeden typ elektromobilů výhradně pro čínský trh. Takže opět, jaksi německá ekonomika a německá značka se chystá zabudovat v Číně.
Vy jste mluvil o ministerstvu zahraničních věcí jako pobočce lidskoprávní organizace v nadneseně. Zahraniční politiku samozřejmě vykonává také úřad vlády nebo premiér. My máme dokonce ministra pro evropské záležitosti. Chci se zeptat vlastně, k čemu nám je.
Ministr pro evropské záležitosti si myslím, že nám k ničemu moc není a jediný důvod, proč tam je podle mě koaliční smlouva, kde je to ministerstvo napsáno a je napsáno, že bude obsazeno reprezentantem STANu. Jinak bychom ho mohli klidně zrušit. Ono to vlastně ani není žádné ministerstvo, protože ten člověk a jeho spolupracovníci sedí na úřadu vlády. Dokonce si myslím, že ani v kompetenčním zákoně nic takového není a je to ministerstvo, které možná mělo nějaký svůj význam během toho půlročního předsednictví, kdy tehdejší euroministr Beck jezdil do Štrasburku, prezentoval tam prostě věci jménem českého předsednictví. Teď mám pocit, že to už žádný praktický význam nemá a skutečně je to jenom proto, že je to v koaliční smlouvě.
Má otázka, to byla taková spíš podotázka, ale moje otázka směřuje taky k úřadu prezidenta, který je také naším zahraničně politickým reprezentantem. Zaznamenal jsem nedávno, v minulých dnech, poradce prezidenta Jiřího Pehe, který označil možná ano, možná ne, budoucího prezidenta Spojených států za hovado. Omlouvám se za ten výraz. Je to taktické, když z Hradu zní podobné výrazivo na adresu významného amerického politika do budoucna?
Tak já nevím, kolik má pan prezident Pavel poradců a jak mají přesně rozdělené ty role, ale hlas pana Peheho bych určitě nezaměňoval za oficiální stanovisko Pražského hradu nebo prezidenta republiky. To, že si asi může prezident ty poradce lépe hlídat to, co vypouštějí na veřejnost, to je samozřejmě pravda, ale určitě bych nešel tak daleko, že to, cokoliv napíše nebo plácne pan Pehe někde do veřejného prostoru, takže by mělo být připisováno Pražskému hradu nebo úřadu prezidenta.
Asi se Donald Trump neurazil po poznámce Jiřího Pehe.
To si myslím, že ta záplava nejrůznějších kritických hlasů na adresu Donalda Trumpa je známá věc, zejména z těch liberálně levicových kruhů nebo liberálních kruhů, kam určitě teda patří pan Pehe. Samozřejmě pak je jiná věc, se ukáže, že Trump udělá rozhovor s Tuckerem Carlsonem na bývalém Twitteru, nyní platformě X, a má to 250 milionů zhlédnutí. Tam jako se rodí ta skutečná politická síla.
Tak uvidíme, jestli někdo z českých politiků, byl vlastně s ním rozhovor i maďarský prezident Orbán a neměl taky málo těch milionů.
No tak k Orbánovi se můžeme ještě dostat. Orbán, cokoliv si o něm kdo může myslet a být němu kritický, tak je vlastně dneska jediná vlivná a viditelná figura ze všech politiků střední a východní Evropy, která má nějaký globální přesah, a to se ukázalo zase i na tom rozhovoru, který měl nevím kolik, možná přes 30 milionů shlédnutí. To ukažte mi jiného politika ze střední a východní Evropy, který by takového provozu na sítě dosáhl.
A budeme pokračovat za chvilku po další písničce, a už se těším.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky ve vysílání Prostoru pro dva. Vedle mě sedí europoslanec Jan Zahradil. Pane europoslanče, chci se zeptat. Já mám pocit, že naši občané a vůbec, možná nejenom naši, jsou stavěni před falešná dilemata. Za jedno z nich považuji, že buď budeme patřit na západ, velkým Z, anebo do područí Ruska. Mně se zdá, že to hrozně glešetuje tu debatu, a ve chvíli, kdy si řeknu, že bych chtěl trošku jiný západ, než ten západ, je, tak přece nemusím patřit do Ruska. Co vlastně, jaký je ten západ dnešní podle vás?
V zásadě je to tak, jak říkáte, ten západ není jeden. Západy jsou minimálně dva, jenom kdybych to vztáhl na tu nejsilnější mocnost demokratického západu, tedy Spojené státy, tak něco jiného je Trumpův západ a něco jiného je Bidenův západ. V Evropě určitě něco jiného je západ Emmanuela Macrona a něco jiného je západ podle italské premiérky Giorgi Meloniové. Takže vůbec jako slogan patříme na západ nebo jsme součástí západu se dá vyložit několika různými způsoby. Jsou na západě určité tendence, určité ideologie, jejich součástí bychom asi být nechtěli, protože by nám to příliš připomínalo doby minulé, a jsou tam zase směry a proudy, které nabývají asi v tuhle chvíli na významu, na důležitosti, na síle, takové ty konzervativně národní, já myslím, že je to vidět v těch jednotlivých evropských zemích, kterých já osobně, nevím jak kdo, ale já osobně bych tedy rád byl součástí. Takže já nad západem určitě nelámu hůl, je to velká civilizace, která mnohokrát prokázala schopnost obrodit se, regenerovat se, vlastně vydržet i nápory nejrůznějších totalitních tendencí, ale tuhle dichotomii, že buď Západ nebo Rusko, já také nepřijímám. to, že kritizujeme mnozí některé ty levicové nebo levicově liberální směry, které dnes na západě dominují v médiích, v akademické sféře, v částečně v politice, tak to není nic proti západu, není to nic pro ruského. Je to prostě snaha změnit věci na tom, nebo uvnitř toho našeho západu, s důrazem na slovo našeho, tak, aby to lépe sloužilo našim zájmu a aby nám to lépe vyhovovalo.
Tak my máme představu západu asi tu polistopadovou nebo tu emoci z listopadu 89, kdy jsme opravdu chtěli patřit do demokratického západu, toho bolševika opravdu smést. Ale nějak se to úplně vymklo z ruky, nebo říct z ruky asi není úplně správné. Ale ta demokracie na západě dneska má tendence opravdu ty bolševické a z něho mám strach. Z těch tendencí opravdu mám pocit, že roste agrese v diskuzích oponentních. Okamžitě ve chvíli, kdy s něčím nesouhlasíte, jste dehonestován. Vy to vidíte sám na sociálních sítích, kdy se lidi vůbec neštítí použít úplně osobní útoky a i na rodiny a podobně. Mám z toho trošku strach. Cítíte tu rostoucí agresi ve společnosti? No, v diskuzích, ne ve společnosti.
Já zase ten dopad sociálních sítí nepřeceňuji. My, co na nich působíme, ať už je to Facebook nebo bývalý Twitter, dneska platforma X nebo něco jiného, tak máme někdy tendenci jako domnívat se, že veškerá politika, a nejen veškerá politika, ale i veškerý veřejný život se odehrává na sítích. Ono to tak prostě není. Spousta lidí žije své životy mimo sítě, komunikuje nebo získává informace mimo sítě, a když se jenom podíváte na počet twitterových uvozovkách, tedy bývalého Twitteru, účtů v České republice, a zjistíte, že se pohybuje v řádu stovek tisíc a ještě půlka z toho je registrovaná v Praze, tak vlastně pochopíte, že ten Twitter neboli X nereprezentuje veřejné mínění v tomto státě. Takže já bych z toho zas takový strach neměl. Myslím, že Západ přes veškeré lapsy, přestože tady máme různé módní ideologie, zelené, politicky korektní, genderismus, teď navíc ještě se objevila taková ta agentománie, špionománie, že se pořád mluví o vnějších a vnitřních nepřátelích. Jasně, to vzbuzuje nepříjemné asociace, ale pořád věřím, že ta západní demokracie, to vnitřní demokratické uspořádání, že je dost silné na to, aby tomu čelilo a aby se s tím vypořádalo, a že nám žádný pád do nějaké totality, tak jak jsme ji znali před rokem 89, nehrozí. Ale musíme se prostě umět bránit proti některým těm negativním tendencím, zejména myslím tomu biči politické korektnosti. Teď mě nejvíc v tu poslední době rozčiluje taková ta snaha regulovat veřejný prostor, ten mediální prostor, diskuzní prostor pod záminkou boje proti dezinformacím. To myslím, že je obrovsky nebezpečné a že to opravdu na jednu stranu zní ušlechtile, že se jako bráníme nebezpečí od někud z Ruska, ale že ve skutečnosti to může opravdu podvázat svobodnou diskuzi, a myslím si dokonce, že zatím stojí konkrétní lobbystické skupiny, mediální, neziskovky, někteří politici, část státní byrokracie, kterým tohle vyhovuje. Takže tomu já bych se určitě stavil na odpor.
Paradoxně ten boj, úplně vymknutý z klobu, boj s dezinformacemi nebo proti dezinformacím pochází také z vaší strany. Bohužel.
Ano, jako jsou tam někteří kolegové, nebudu je jmenovat, kteří se tom vysloveně vyžívají. Na druhou stranu, stejně tak já znám poměrně dost odesáků, kteří jsou tím zneklidněni, které to znervózňuje, ať už je to můj eurokolega Saša Vondra nebo někteří jiní, a konec konců to, že nakonec zmizela i funkce toho vládního koordinátora, nebo jak se to jmenovala, pro boj proti dezinformacím, byla dobrá zpráva.
Já nechci tady se stylizovat do role mluvčího možná zklamaných nebo zhrzených voličů, tradičních voličů ODS, kterým jsem a veřejně to klidně řeknu. Ty dezinformace je jeden z důvodů, proč s tím mám problém, ale snažím se pokaždé našeho hosta přimět k tomu, aby nám řekl něco pozitivního na závěr. A proto vás vyzývám, zkuste tyhle zhrzené voliče ničím navnadit, proč by neměli ještě opouštět vaši stranu.
Ne, tak já myslím, že ODS pořád ještě prokazuje, že je v ní možný nějaký vnitřní pohyb, nějaká vnitřní dynamika, že je v ní možná i vnitřní diskuze a že pořád je to skutečná politická strana, byť má dnes nějakých 10 nebo 12 tisíc členů, ale podívejte se na Piráty, ti mají 1000 členů, Topka má nějaké 2000 nebo 3000 nebo kolik, to už nesplňuje ani definiční znaky politické strany. Takže i těm, kteří nejsou spokojeni, bych se pokusil nalít naději tím, ať se podívají na tu ODSku. Je to pořád ještě živý organismus, který se může vyvíjet, kde je pohyb možný, a pokud jsou nespokojeni s tím současným směřováním, tak je možné, že třeba v budoucnu se to posune směrem, který jim bude lépe vyhovovat. A nebo ne, v tom případě z logiky věci nás volit nebudou, ale já chci být optimista a věřím, že ty věci uvnitř ODS se posunou správným směrem. Pro mě by to znamenalo trochu návrat zpět ke kořenům.
Tak těmito slovy se rozloučím s europoslancem Janem Zahradilem. Budu věřit, že to půjde tím správným směrem a děkuji mu za účast v Prostoru pro dva. Děkuji.
Já děkuji za pozvání, byl jsem tady rád. Díky moc.
Prostor pro dva a Marek Stoniš. Každý čtvrtek ve 16:00 odpoledne.